Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23-noyabr dushanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Fransiya prezidenti ertaga Oq uyda Barak Obama bilan uchrashadi. Brusselda terrorchilar qidiruvda. Shaharda metro va maktablar hanuz yopiq.
You have far greater numbers of people who have gone over to Syria. Greater numbers of people have returned.
Islomiy davlat guruhi murakkab xurujlarni qanday rejalamoqda?
Har qalay kimdir eslandi, kimlardir yuz ko'rishdi. Chiroyli bir jamlanish, chiroyli bir yig'ilish bo'ldi.
Qirg'iziston janubida sheriyat shaydolari Shavkat Rahmonni xotirlamoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi xalqaro koalitsiyaning amerikalik vakiliga ko'ra, yaqinda AQShning bir necha 10 kishilik maxsus kuchlari Suriyaga borib, terrorchi to'daning markaziy qarorgohini o'rab olish va yo'q qilish maqsadida arab kuchlariga yordam beradi. So'nggi haftalarda Islomiy davlatdan hududlarni tortib olish va ko'plab jangarlarni yo'q qilishda mahalliy kuchlar qator muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Xalqaro koalitsiyadagi AQSh vakili Brett McGurk so'zlariga ko'ra, amaliyot nozik bo'lgani uchun u qariyb 50 maxsus askarning Suriyaga qachon jo'nab ketishi bo'yicha aniq kunni ayta olmaydi. O'tgan oy e'lon qilingan rejaga ko'ra, bu kichik guruh IShIDga qarshi kurashda arab kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazadi, ularga maslahat va yordam beradi.
They've taken back about 1100 square kilometers just in the last 2 weeks. They've killed about 300 ISIL fighters.
Ittifoqchilarimiz o'tgan 2 haftaning o'zida 1100 kvadrat kilometr hududni qaytarib oldi. 300 jangarini o'ldirishdi va hozir IShID poytaxti Raqqani ajratib qo'yishga diqqat qaratishmoqda. Terror xurujlari shu yerda rejalanadi, deydi AQSh rasmiysi. Maqsad hududlarni qaytarib olish, guruh yetakchilarini o'ldirish hamda guruhni moliyaviy manbalaridan uzib, xorijliklarning to'daga kelib qo'shilishiga yo'l qo'ymaslik, deydi McGurk. Unga ko'ra, BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasining Tunis, Turkiya, Bayrut, Parijda yuz bergan xurujlarni va Rossiya samolyotining portlatilishini xalqaro tinchlik va xavfsizlik uchun global va misli ko'rilmagan tahdid deb e'lon qilgani bejiz emas. AQSh rahbari Barak Obama ham Amerika yetakchiligidagi koalitsiya IShIDni yakson qilish ahdida qat'iy ekanini yana bir bor ta'kidladi.
We are intensifying our strategy on all fronts. With local partners on the ground, we are going to keep on rolling back ISIL in Iraq.
Barcha frontlarda mahalliy hamkorlarimiz bilan strategiyamizni kuchaytiryapmiz. Iroq va Suriyada guruhni ortga chekintirib, rahbarlarini yo'q qilishda davom etamiz, toki ular bizga ortiq tahdid solmasin, deydi Obama. AQSh Senatining razvedka qo'mitasi a'zosi demokrat Dayan Feinsteinning aytishicha, Obama ma'muriyati ko'rayotgan choralar yetarli emas.
I'm concerned that we don't have the time and we don't have years. We need to be aggressive now.
Vaqtimiz tig'iz, biz yillar kuta olmaymiz. Hozirdan qat'iyatli bo'lishimiz kerak. Chunki IShID o'zini davlatdek tutmoqda. 30 ming jangchiga ega, puli bor, boshqa davlatlarga ham yoyilmoqda. Bu esa juda katta muammo. Haddan ziyod kuchli guruh, unga kuch bilan javob berish kerak, deydi u. Senator fikricha, mintaqaga ko'proq AQSh maxsus kuchlarini yuborishga ehtiyoj bo'lishi mumkin. Shimoliy Suriyaga jo'natilgan bir necha 10 kishi muammoni hal qila olmaydi, deydi u. Behzod Muhammadiy, Washington.
Сіз Америка Авазы радиосын тыңдайсыз.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Birlashgan Arab Amirliklarida valiahd shahzoda Shayx Muhammad bin Zayed Al Nahyon bilan Suriyadagi vaziyatni muhokama qilmoqda. Suriya kelajagi bo'yicha yaqinda Venada o'tgan tashqi ishlar vazirlari majlisida amirliklar vakili ham qatnashgan. Tomonlar BMT vositachiligida yanvar oyigacha Suriya hukumati va muxolifati o'rtasida muloqot uyushtirishga umid qilmoqda. 2014-yilda ikki bor o'tkazilgan muzokaralar natija bermadi. Amirliklar samolyotlari AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya tarkibida Suriyada Islomiy davlat jangari guruhini nishonga olib kelmoqda. Kerri shu hafta Isroil va G'arbiy sohilga borib, Isroil va Falastin rahbarlari bilan uchrashishni ham rejalagan.
Jusqu'à présent, ni armes ni explosifs n'ont été découverts. Le nommé Salah Abdeslam n'a pas été intercepté.
Belgiyada terrorchilarga aloqador 21 odam hibsga olingan. Bugungi reydlarda 5 kishi qo'lga tushgan. Poytaxt Brusselda qattiq xavfsizlik choralari ko'rilgan. Politsiya Parij xurujlarida qatnashgan Salah Abdusalom iziga tushgan, biroq u hozircha qochib yuribdi. Bosh vazir Charles Michel Brusselda ham terror xuruji ehtimoli yuqori ekanini tan oldi. Abdusalom Belgiyaga 14-noyabr kuni Parijdagi hujumlardan so'ng kirgani ma'lum. Xurujni rejalagan Abdulhamid Abaud chorshanba kuni Parij tevaragida otib o'ldirilgan. Brusselda bugun metro bekatlari va maktablar ishlamayapti. Shahar 3 kundan beri xushyor. Islomiy davlat guruhi yangi xurujlar haqida ogohlantirgan, jumladan Amerikaning Nyu-York va Vashington shaharlarini ham nishonga olamiz deb do'q popsa qilgan. Biroq davlat departamenti xurujlar ehtimoli haqida ma'lumot yo'qligini bildirdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland ertaga Oq uyda Barak Obama bilan uchrashadi. Ikki rahbar Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurash, Suriya mojarosiga barham berish yo'llari xususida gaplashadi. Yaqinda Parijdagi terror xurujlaridan so'ng Fransiya terrorchilarga urush e'lon qildi. Parij bungacha ham AQSh yetakchiligidagi harbiy koalitsiya tarkibida harakatlanayotgan edi, biroq endi faolligini kuchaytirmoqda. Xorijiy kuchlar Suriyaga piyoda qo'shin kiritmoqchi emas. Jangari manzillari havodan nishonga olinmoqda. O'tgan hafta Fransiya homiyligida BMT xavfsizlik kengashida rezolyutsiya qabul qilinib, unda barcha davlatlar terrorga qarshi kurashda ishtirok etishga da'vat etiladi. AQShga yo'l olishdan oldin Olland Parijda Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan uchrashdi.
We face a shared threat and we must share information and intelligence to better protect ourselves from these brutal terrorists.
Kameron shu hafta parlamentdan Britan harbiy havo kuchlariga Suriyada havo hujumlarini boshlashga ruxsat berishni so'raydi. Britaniya bosh vaziri Yevropa mamlakatlarini razvedka ma'lumotlari almashinuviga chaqirdi. Germaniya ham xalqaro koalitsiyaga kiradi, biroq havo hujumlarida qatnashmaydi. Olland chorshanba kuni Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashib, so'ng Moskvaga prezident Vladimir Putin oldiga jo'nab ketadi. Osiyoning ilgari Birma deb atalgan Myanma davlatida 2 kun davomida yer ko'chib, o'nlab odam nobud bo'ldi. 100 kishining jasadi topilgan, yana kamida 100 tasidan darak yo'q. Voqea mamlakat shimolida Kachin shtatining Xpakant shahrida yuz bergan. Rasmiylarga ko'ra, jasadlar tuproq ostidan chiqarilmoqda. Aksariyatining konchi ekani ma'lum. Ular atroflarni qazib, nefrit qidirayotgan bo'lgan. Myanma nefrit savdosi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. O'tgan yili 31 milliard dollarlik mahsulot ishlab chiqarilgan. Nodavlat tashkilotlarga ko'ra, bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining deyarli yarmiga teng. Sog'liqni saqlash tizimiga bundan 46 baravar kam pul sarflanadi. Aholi nefrit savdosidan tushgan daromaddan deyarli foyda ko'rmaydi, deydi faollar.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Islomiy davlat guruhi murakkab xurujlarni qanday rejalamoqda? Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa davlatlarini Parij xurujlarida qochqinlarni ayblamaslikka chaqirmoqda. Qirg'iziston janubida sheriyat shaydolari Shavkat Rahmonni xotirlamoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Huquq-tartibot organlari va razvedka xizmatlari Parijdagi xurujlarni taftish etar ekan, Islomiy davlat jangari guruhining faoliyat doirasi kengaygani, Iroq va Suriya chegaralaridan chiqqani ayon bo'lmoqda. G'arb davlatlari Parijdagi xurujlarni amalga oshirganlar hamda Islomiy davlatning Suriya va Iroqdagi rahbarlari o'rtasida aloqa bor-yo'qligini aniqlashga urinyapti. Futbol stadioni, konsert zali va restoranlarda bir paytning o'zida bir necha bombani portlatish jiddiy tayyorgarlikni talab qiluvchi katta operatsiyadir.
It has exploited the conflict in Syria. It's exploited sectarian tensions in Iraq.
Parij xurujlarini shunchaki Islomiy davlat faoliyatidan ilhomlanganlar emas, balki guruh buyruqlarini bevosita bajargan odamlar tashkil etganga o'xshaydi, deydi AQSh Milliy Aksil Terror Markazi sobiq direktori Matthew Olson. Kongressdagi tinglovda qonunchilar savollariga javob berar ekan, u Islomiy davlat guruhi amalga oshirayotgan tashqi hujumlar, xususan Bayrut va Parijdagi bomba portlashlari hamda Rossiya samolyotining portlatilishi oldingi xurujlarga qaraganda murakkabroq va yanada shafqatsizroq ekanini aytadi. Kongress vakillar palatasining ichki xavfsizlik qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, Islomiy davlat g'arbda 60 dan ziyod xurujni amalga oshirgan yoki tashkil etgan, ulardan 18 tasi AQShda. Islomiy davlat yagona qo'mondonlikka ega bo'lmasa-da, turli ijtimoiy tarmoqlar orqali butun dunyo bo'ylab o'z tarafdorlari bilan bemalol aloqa qila oladi, deydi Olson. Ularning bu salohiyati jiddiy xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Rasmiylarning taxminlari ko'ra, Parij xurujlarini tashkil qilgan Abdulhamid Abaud yaqinda Suriyaga borib kelgan.
But we need to make sure that extremists do not exploit this pathway to our country, especially from terrorist safe havens.
Parij xurujlari eng dahshatli taxminlarimizni tasdiqladi. Suriya va Iroqqa borib, Islomiy davlatga qo'shilgan minglab xorijiy jangarilarning ayrimlari endi g'arbga qaytib, terror amaliyotlarini yo'lga qo'yishga shay, deydi Vakillar palatasining respublikacha a'zosi, Ichki xavfsizlik qo'mitasi raisi Mayk Makkol. AQSh rasmiylariga ko'ra, g'arb davlatlarining 5 mingdan ziyod fuqarosi Suriya va Iroqqa borgan, kamida 80% Islomiy davlat safida jang qilmoqda. Ba'zilari Iroq va Suriyada jang qilganidan keyin qanday qilib vataniga bemalol qaytgani hozircha aniq emas, ammo ularning g'arb davlatlari uchun jiddiy tahdid ekani shubhasiz. Islomiy davlat xorijiy jangarilarni o'z vatanida qo'llash imkoni haqida anchadan beri gapirib keladi. Shunga qaramay, mutaxassislar va hatto rasmiylarning tan olishicha, razvedka xizmatlari ham, hukumatlar ham bu tahdidlarni jiddiy qabul qilmagan va Islomiy davlat Parijdagi kabi xurujlarga qodir ekanligiga ishonmagan. Islomiy davlat bundan keyin yana qator xurujlarni amalga oshirishga urinadi, deydi mutaxassislar. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Iroq va Suriyada Islomiy davlatdan qancha ko'p hududlarni tortib olsa, guruhning boshqa o'lkalarda hujumlar uyushtirish ehtimoli shuncha ko'payadi. Bundan tashqari, jangarilar saflarida jang qilib, so'ngra g'arbga qaytganlar yoshlar orasida targ'ibot o'tkazib, ularni ekstremistlar saflariga jalb etishi mumkin. Shuningdek, Islomiy davlat boshqa radikal guruhlar a'zolarini o'z tarafiga o'tishga undashga usta. Biroq, deydi mutaxassislar, Islomiy davlat jangarilari Yevropaga o'ta olishi va xuruj uyushtirishga qodirligini namoyish etgan bo'lsa-da, AQShga borib Parijdagi kabi xurujlar uyushtirishi ancha qiyin bo'ladi.
I mean, this is not an abstract concern at all. We've seen these cases. We probably have a better situation in this country.
AQShning o'zida eng katta tahdid Islomiy davlat saflarida jang qilib qaytib kelganlar emas, balki guruh mafkurasidan ilhomlanayotganlar, deb fikr bildiradi Washingtondagi Yangi Amerika jamg'armasi eksperti Peter Bergen. Parijdagi terror hujumlaridan so'ng Yevropada ayrimlar yaqin sharqlik qochqinlardan xavfsiray boshladi. BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi migrantlarning bu jinoyatlarga aloqasi yo'qligini aytib, qit'a davlatlaridan ularga eshiklarni yopmaslikni so'ramoqda. Navbahor Imom va hikoya qiladi.
Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Yevropaga qochib kelayotganlarning aksariyati o'lim bilan yuzlashgan odamlar. Ular terrorchilar emas. Ular ona vatani va uy-joyini istagani uchun emas, majbur bo'lgani uchun tashlab chiqqan. Yevropaga xavfli yo'llar bilan kelmoqda. Yeta olmay dengizda nobud bo'layotganlar ham anchagina. BMT qochqinlar idorasi vakili Melissa Fleming dediki, bu odamlar ekstremizm va terrorizmdan jabr ko'rgan insonlar.
I think it's clear that a world that welcomes Syrians can actually defeat extremism. A world that rejects Syrians and in particular Muslims will feed in
Suriyaliklarni bag'rini ochib kutib olayotgan hamjamiyat ekstremizmni yengishi aniq. Ammo suriyaliklar, xususan musulmonlarga qarshi chiqayotganlar islomiy davlat kabi guruhlarning propagandasiga hissa qo'shmoqda, dedi mutaxassis. Yevropa ittifoqining bir necha a'zosi siyosiy boshpana so'rayotganlarga rad javobini bera boshladi. 160 ming qochqinni qabul qilishga kelishib olgan ittifoqning a'zosi bo'lmish 28 davlat endi bu qaroridan qaytishi mumkin. AQShda ham bir necha shtat gubernatori suriyalik qochqinlarning kirishiga qarshi. BMT qochqinlar idorasi anchadan beri Yevropa ittifoqi davlatlarini Gretsiya va Italiyaga yetib kelayotgan qochqinlarni qabul qilish, tekshirish va ro'yxatga olish jarayonini yo'lga qo'yishga chaqirib keladi.
Certainly things would have been made much more difficult and also, you know, this there are obviously a lot of fake passports circulating. This is also part of the criminal network and these
Jarayon avvaldan qiyin va murakkab, dedi Melissa Fleming. Qochqinlar orasida soxta pasport bilan kelayotganlar bor. Jinoiy guruhlarning a'zolari ham bo'lishi mumkin. Bundaylarni aniqlay oladigan tizimni mustahkamlash kerak. Jarayon qanchalik yaxshilansa, samara ham shunga yarashib bo'ladi, dedi mutaxassis. Qochqinlardan asossiz xavfsirash kerak emas. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Joriy yil davomida Janubiy Qirg'izistonda shoir Shavkat Rahmon xotirasiga qator badiiy kechalar, anjumanlar o'tkazildi. Tadbirlardan biri yaqinda O'sh shahridagi yangi kutubxonada bo'lib o'tdi. Hozirgi zamon o'zbek adabiyotida o'ziga xos iz qoldirgan Shavkat Rahmon 65 yil muqaddam O'sh shahrida tavallud topib, she'riyatdagi ilk qadamlarini ushbu diyorda qo'ygan edi. Amerika ovozi shoirning yaqin qarindoshlari, hamshaharlari, muxlislari bilan suhbatda bo'ldi.
Asl insoniy qadriyatlar kuychisi Shavkat Rahmon qadrdon O'sh diyorining tabiati va ma'naviy muhitidan o'zgacha ilhom olgan. Mahalliy aholi, ko'plab she'riyat shinavandalari uchun u yorqin yulduz bo'lib qolgan deyish mumkin. Adabiyotshunos olim, mahalliy universitetning o'zbek filologiyasi kafedrasi mudiri Ravshanbek Tursunov.
Ushbu kitob chiqarib olib, ko'kragini kerib yurganlarga katta maktab har qanaqa so'zni ishlatmaylik, uni qayrab ishlataylik, so'zlarni tanlab ishlataylik, o'sha so'zlardan bir purma'no fikrlar ifoda etaylik degan. Shuning uchun Shavkat Rahmonda men aytmoqchimanki, bugungi mana shu suhbatimiz bu kelajak uchun, mana shu ijodkorlarimizni o'zligimizni unutmasligimiz uchun. Yaqinda biz Bozor qo'rg'onining Bobur nomli maktabiga kirdik. Bitta katta xonasi adabiyot xonasi ekan, bitta katta xonasi o'zbek tili xonasi ekan. Suratlarni qo'shibdi, Abdulla Qahhor bor, Qodiriy bor, boshqalar. Mug'anniy turibdi, Avliyoxon Ishon turibdi, Shavkat Rahmon turibdi. Shavkat Rahmon ijodini shunaqa yaxshi biladi.
Shavkat Rahmonning ukasi Mahmudjon gapiradi. Bugun shu kitob maskanida Shavkat Rahmon hamda Qirg'izistonda yetishib chiqqan katta-katta adiblarni ijodiga bag'ishlangan kishida turibmiz. Afon Turab, Yusuf Balasog'in, Aliqul Usmonovlar qatori Shavkat Rahmon nomi atalyapti. Ko'nglingizda qanday his-tuyg'ular kechyapti?
Bugungi kunda O'shdi xalqi, kitob sevarlar shu tadbirda o'tkazishayotgan ekan. Albatta, bu ko'nglida g'urur, yaxshi kayfiyat, shoirda yashab turish millatdoshlarimiz uchun, kelajak avlodlari uchun zarur deb o'ylayman.
Akangiz qanday hislatlari sizni qalbingizda doim turadi?
Akamni xarakterlaridan bir narsani oxirigacha yetkazib qilish, o'jar, changab, shunday hislatli odam edi. U 70-yinchi yillari Moskvaga o'zi ketib, 5 yil ichida studentlik qiyinchiliklarini og'irini o'z zimmasiga olib o'qib, o'qishni bitirib kelib, Toshkentda G'afur G'ulom nashriyotiga ishga kelgan edi. Endi akam Toshkentda yashagan bilan tug'ilgan yeri o'shni hech qachon xayoldan ko'targan emas. Biz bilan muloqotda bo'lib turgan, yozgi ta'tillarda oila a'zolari bilan o'shga kelib, butun mahallalarda har qanday tadbirlar, mahalla ko'ylariga bir qator kirib, palohol so'rashib turardi. O'shli bo'lib qolavergan deb bilaman. Yoshligimda o'zim ham bir harakat qilganman, she'r yozgan edim, ozgina to'rtlik. Shuni akam ko'rsatganini kulib qo'ygan edim.
Shoirning qayin opasi Muhabbatxon Nosirova.
Shavkat Rahmon umrini oxirigacha o'limga tush tushmasdan yashadi. O'limidan 2 kun avval akam telefonda gaplashganimda, qandaysiz desam, ha yaxshiman. Mana prezidentimiz menga mukofotlarni berib, juda yaxshi. Meni mehnatim qadrlanib qoldi. Keling, faqat o'shdan nonini olib keling, qarzini olib keling dedi. Tezlik bilan yetib bordim. O'shdan avtobus yuradi. Kim borsam, kislorodga nafas olib yotibdi. Oxirgi nafaslari. Yaxshi bo'lib ketsam, ko'rlarga olib ketaman, tog'larga olib ketaman. Ko'rasiz hali, biz boshqacha yashaymiz. Deyodi, xudo xolasi shunaqa bo'lib ketar, dedim. O'shga qaytib keldim, ertasi yana qaytib bordim-da.
Mana sizlarning bu kishini avlodlari mutafakkir oila, mutafakkir oiladan qudanda bo'ldi.
Katta qiz ayniqsa o'shda o'qigan. 6 sinfda o'qiyotgan paytdan boshlab ular repeaterga beringlar. Meni qizlarim juda ko'p tillarni bilish kerak, alohida shug'ullansin deb buyurardi. Repeaterga berganmiz, o'qigan. Aytgandek o'shdan 6 medalni oldi. Xalqaro yuridik diplomatik universitetiga o'z kuchi bilan kirdi. Uni o'qidi, bitirdi. Undan keyingisi yana shunaqa ingliz tili mutaxassisi bo'ldi. Bitta emas, 2-3 tilni biladigan qizlar bo'lishdi bular. Ali kichkina qiziga bir yangi xalat kiydirib qo'ysak, Muhabbat opa, mana shu 3-4 oy ichida bu qizlarni uchala senlarga berib yuboringlar, tez berib yuboringlar, desa yana kulari deydi, kelinga o'xshab qolibdi bu qiz yasatib qo'yibsiz deb. Allohning qudrati bilan Umar al-Olmatovdek buyuk olim quda bo'ldi, hardor bo'ldi, o'g'li yana yaxshi bilimdon yigit, yaxshi yashayapti hozir. Undan keyingi qiziga bo'lsa Xorazmlik meditsina xodimiga fan nomzodi. 3-chi qiziga bo'lsa Alixon To'ra sog'unidi, jiyanlari xabar bo'lishib yashayapti. Masalan, faylasuf, tilshunos, shunaqalarga berishim kerak deb o'ylardi. Nega bunday deb o'ylarkin desak, buni ichida gap yurgan biznesmen kerak emas ekan, yengil pul topgan odam kerak emas ekan, Shavkat aka. Ko'nglidagidek bo'lib, chinakam astoydil mehnat qilib o'qigan, bu mehnatini xalqqa sarf qilayotgan, hayotda o'z o'rnini topgan, yaxshi kuyovlar bo'ldi, yaxshi qudalar bo'ldi. Orzulari amalga oshyapti. Nimani orzu qilgan bo'lsa hamma narsa hayotda bo'lyapti. Etaj uyda yaxshi bo'ladi. 2 etaj. Etaj uy ham bo'ldi. O'g'lidan hozir bitta nabira yana yaqinda 2 ko'radigan bo'lib turibdi. Bu nabiralar shuning xursand bo'lib yurishadi. Manzura rosta gul ekan. Gulni yaxshi ko'rardi ayoli. Eshigiga kirsak mana shu hech qayerda yo'l gullar bo'ladi. Qayerga borsa gul saralab ketadi. Uni ekadi shuni. Gullar yashnab turibdi xonadonda. O'zi yo'q. Lekin o'rtoqlari kelishadi. Doim eslashadi. Shu atrofida yashayotganlar hammasi do'stlari. Xudoga shukr. Qolgan ekan hammani qalbida ham, ishi ham davom etayotgan ekan. Ko'nglimizda, qalbimizda to'rtta qolgan ekan. Hech biror marta qizimiz kuyovdan hasrat ham qilmagan. Qiyin yashashga. Yoshligida 12 kvartiraga ko'chishgan. 12 kvartirada 7 bu yerda yashashimdi. Endi Xudoim uy berganda ketib qoldi. Endi uylari bo'ldi ham, bolalari yayrab yashayapti ham. O'zi yo'q bo'lib qoldi.
Shavkat Rahmon inson sifatida juda ham kamtarin.
Kamtarin.
Juda ham bir yuragi keng, qalbi keng inson edi. Shoir sifatida ham albatta katta daho deyishadi. Siz o'zi qaysi jihatlari qanday qiyofada eslaysiz?
Birinchidan bu yigit bir xaholat kulmagan. Miyig'ida tabassumda turardi. Shu taqdir bizda qolgan. Deb qo'yardi. Kishini sal-pal ko'rsatib qo'yardi. Ikkinchi mehmondoshlarni yaxshi ko'rmasdi. Shu kichik davralarda o'tirib, albatta Toshkentga o'zaytilab kelardi. Ularni biz yaxshi kuzatardik, o'tirardi, undan juda xursand bo'lardi. Naqa kiyim tanlashdi ham bir zinat deb bilmasdi bolalariga ham. Endi g'ayri tabiiy sifatlari bor edi-da. boshqalarga o'xshagan bir mansabparast o'zini ko'rsatishni xohlagan yo bir odam nasaralashtirgan. Har doim shuncha ko'p bo'ladi. Shuncha ko'p odam gaplashgisi kelardi. Ko'lga yoqqan bilan soatlar, kechalar gaplashardi, yoqmaganini chekka chiqarib qo'yadi.
Alloh bu insonga ham ma'naviy go'zallik, ham tashqi go'zallik, ham ruhiy go'zallik bergan. Har tomondan dilbar, ohangrabo kabi inson edi. Har bir xususiyatlari o'ziga yarash turgan inson. Ya'ni demoqchimanki, bu inson birovning diqqat e'tiboriga zor emas.
Yo'q, yo'q, yo'q. Kecha maqtovlarni xolamas edi, zo'r qildik demas edi. Kitoblarini ham unaqa reklama qilib, bir unaqa sotilsa bo'lar, yaxshi pulga ega bo'lsam, kerak joyimga hashlab olsam, deydigan emas edi. Beg'amgina yo'radi.
Endi biz Shavkat Rahmondan qolgan ma'naviy davlat, ruhiy davlat hozir naqadar kerakli, naqadar ahamiyatli.
Odamlar tabiiy Shavkat Rahmonga o'xshagan o'zini bosishi, hayotni oldindan ko'ra bilsa qaniydi. O'sha paytlarda hamma bir g'alati bir yashayotgan paytlarda o'shimizga kichik-kichik kamonlar ochish kerak, odamlarni mehnat bilan ta'minlash kerak, bularga to'g'ri yo'lni ko'rsatish kerak deb shunda kunlar kelishini bilardi. Hayron qolardi. To'g'ri yashash yo'llarini aytib o'tirardi. Nashriyotdagilarni ham, o'sha katta shulardagi kamchiliklarni ham bilib, agar muhabbat qo'ygan, mehr qo'ygan odami agarda pul uchun shu kitobni sotib olish uchun harakat qilgan bo'lsa, darrov ko'nib qolib qolardi.
Qanday xislatlar, qanday insoniy xislatlar, nimalarni qadrlardi?
Odamlardagi mehrni, muhabbatni anglab olardi, halollikni yaxshi ko'rardi. Birovga egilmas edi holari.
Qorasuvlik yosh shoir Rahimjon Ali.
Kechani uyushtirganlar asosan yoshlar bo'ldik. Talabalar, o'quvchilar bo'ldik. Uni bo'lsa ekan yoshlarimiz deb qirg'iz yoshlar, o'zbek yoshlar birlashib mana shu ulug' vatandoshlarimiz haqida bir xalqimizga, yoshlarimizga, tengdoshlarimizga, ukalarimizga bildirishni istadik. Albatta ahamiyat katta deb bo'lar deb o'ylayman. Sababi har qalay kimdir eslandi, kimlardir yuz ko'rishdi. Chiroyli bir jamlanish, chiroyli bir yig'ilish bo'ldi. Buning o'zi katta bir jamiyatimizga foydasi tegadi degan umiddaman.
Shavkat Rahmon qayga ketdi birodarlar? Kapalakchilar uchmaydigan joyga ketdi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Birlashgan Arab Amirliklari valiyaxt shahzodasi Shayx Muhammad bin Zayed Al Nahyon bilan Suriyadagi vaziyatni muhokama qilmoqda. Suriya kelajagi bo'yicha yaqinda Venada o'tgan tashqi ishlar vazirlari majlisida amirliklar vakili ham qatnashgan. Tomonlari BMT vositachiligida yanvar oyigacha Suriya hukumati va muxolifati o'rtasida muloqot uyushtirishga umid qilmoqda. Belgiyada terrorchilarga aloqador 21 odam hibsga olingan. Bugungi reydlarda 5 kishi qo'lga tushgan. Poytaxt Brusselda qattiq xavfsizlik choralari ko'rilgan. Politsiya Parij xurujlarida qatnashgan Saloh Abdusalom iziga tushgan, biroq u hozircha qochib yuribdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland ertaga Oq uyda Barak Obama bilan uchrashadi. Ikki rahbar Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurash, Suriya mojarosiga barham berish yo'llari xususida gaplashadi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.